VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเร่งให้ชาวอเมริกันเดินทางออกจากรัสเซียโดยด่วนผู้นำยุโรปเชื่อว่าท่อก๊าซรั่วกลางทะเลบอลติกนั้นเป็นแผนก่อวินาศกรรมโสมแดงยิงขีปนาวุธรอบใหม่ก่อนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเยือนเขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีและเฮอริเคนเอียนถล่มรัฐฟลอริดาเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับ4ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานตรวจสอบข่าวคำสั่งระดมพลของปูตินไม่เป็นไปตามสัญญาจริงหรือส่งท้ายกันวันนี้นะครับรายงานพิเศษ Who is my dad ตอนที่2นะครับเรื่องราวของเอลซิสโจนส์กับ44ปีที่รอคอยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับก็ต้องไปกันที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน
์ก็อันนี้เป็นส่วนของจุดยืนของสหรัฐนะครับที่มีการออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัสเซียที่มีการระดมพลเพื่อไปรบในยูเครนก็กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับกล่าวว่าชาวอเมริกันที่ถือ2สัญชาติเนี่ยอาจถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบกับยูเครนได้ก็เลยออกแถลงการในวันพุธนะครับที่ระบุว่ารัสเซียเนี่ยอาจปฏิเสธที่จะยอมรับสัญชาติอเมริกันของผู้ที่ถือสัญชาติร่วมกับรัสเซียปฏิเสธไม่คนเหล่านั้นเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกงสุลจากสถานกงสุลสหรัฐสั่งห้ามให้เดินทางออกนอกรัสเซียและสั่งเกณฑ์ผู้ที่ถือสองสัญชาติเข้าร่วมรบครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังชี้ได้ว่าพลเมืองชาวอเมริกันไม่ควรเดินทางไปรัสเซียในเวลานี้แล้วว่าผู้ที่อยู่ที่นั่นแล้วควรเดินทางออกจากรัสเซียทันทีขณะที่ยังมีทางเลือกการเดินทางเชิงพาณิชย์แบบจำกัดพอจะเหลืออยู่นะครับทั้งนี้สหรัฐระบุว่าเที่ยวบินออกจากรัสเซียตอนนี้มีจำกัดอย่างมากและมักไม่สามารถจองได้แบบกระทันหันส่วนการเดินทางทางบกและโดยทางรถและรถโดยสารยังพอมีอยู่อย่างไรก็ดีทางการสหรัฐย้ำครับว่านักเดินทางชาวอเมริกันที่อยู่รัสเซียหรือชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งมีแผนจะเดินทางออกจากประเทศควรเตรียมการต่างๆด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดสถานทูตที่รัสเซียนั้นมีข้อจำกัดอย่างมากนะครับในการให้ความช่วยเหลือพลเมืองชาวอเมริกันขณะที่เงื่อนไขต่างๆซึ่งรวมถึงตัวเลือกการเดินทางอาจเกิดภาวะจำกัดยิ่งขึ้นได้อย่างทันทีทันใดนะครับนอกจากนั้นทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังเตือนชาวอเมริกันว่าสิทธิ์ที่จะชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการแสดงออกนั้นไม่ได้มีการรองรับในรัสเซียแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือทางสังคมห้ามถ่ายภาพบุคลากรด้านความมั่นคงในกิจกรรมเหล่านั้นทางการรัสเซียได้จับกุมพลเมืองชาวอเมริกันที่เข้าร่วมการชุมนุมเคลื่อนไหวไปแล้วครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับยูเครนออกมาเรียกร้องให้ประเทศผู้สนับสนุนยูเครนนั้นช่วยย้ำกับรัสเซียที่ว่าความพยายามจะผนวกดินแดนทำการแบล็กเมย์และการยื่นคำขาดมีแต่จะทำให้ทั่วโลกหันมาเข้าข้างยูเครนมากขึ้นนะครับขณะที่สงครามที่เริ่มจากการรุกรานของรัสเซียนั้นเข้าสู่เดือนที่8แล้วกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการในวันพุธนะครับระบุว่ายูเครนร้องขอให้ EU NATO และกลุ่มประเทศ G7 เร่งยกระดับแรงกดดันต่อรัสเซียอย่างมีนัยยะสำคัญในทันทีนะครับด้วยการดำเนินมาตรการลงโทษขั้นหนักชุดใหม่และเพิ่มการสนับสนุนทางทหารสำหรับยูเครนให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรบยานพาหนะหุ้มเกราะปืนใหญ่พิสัยไกลอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานและอุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธนะครับเสียงเรียกร้องของยูเครนครั้งนี้มีออกมาขณะที่คณะผู้บริหารเขตปกครองลูฮันสค์และเคอร์ซอนที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นร้องขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำการผนวกพื้นที่ของตนเข้ากับรัสเซียนะครับตามสิ่งที่คนกลุ่มนี้อ้างว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นมาอ้างนะครับว่า 93% ของคะแนนเสียงในการทำประชามติเป็นระยะเวลา5วันในเขตปกครองสปอริเซียซึ่งกองทัพรัสเซียยึดครองอยู่นั้นสนับสนุนแผนการผนวกอาณาเขตเช่นเดียวกับประชาชน 87% ในเคอร์ซอนและ 98% ในลูฮันส์นะครับรวมทั้ง 99% ในดอนเนส โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้คิดเป็น 15% ของพื้นที่รวมของยูเครนนะครับทั้งนี้ยูเครนสหรัฐและชาติตะวันออกอื่นๆประณามการทำประชามติที่รัสเซียสั่งดำเนินการนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายขณะที่การยอมรับผลการลงคะแนนเสียงนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเวทีโลกนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันอังคารนะครับว่ารัสเซียต้องถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติเพราะการดำเนินการทำประชามติในยูเครนนี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุในคลิปวิดีโอที่ส่งมายังที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะยุติเรื่องทั้งหมดนี้แล้วว่าสิ่งแรกก็คือการโดดเดี่ยวรัสเซียอย่างเป็ดเสร็จเพื่อตอบโต้ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นผู้นำยูเครนยังกล่าวด้วยว่าควรมีการดำเนินมาตรการลงโทษต่อมอสโกเพิ่มและควรทำให้รัสเซียหมดสิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งการที่สถาบันระหว่างประเทศต่างๆควรระงับการทำงานร่วมกับรัสเซียด้วยท้ายสุดประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าหากมอสโกทำการผนวกอาณาเขตทั้งหมดที่ตนยึดครองอยู่ก็จะหมายความว่าไม่มีอะไรเหลือที่จะต้องคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียอีกต่อไปครับขณะเดียวกันสหรัฐและอัลเบเนียได้เริ่มส่งร่างมติที่มอบให้กับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติซึ่งมีเนื้อหาประณามการทำประชามติที่เกิดขึ้นนะครับและเรียกร้องให้นานาประเทศไม่ยอมรับสถานภาพของยูเครนที่อาจจะเปลี่ยนไปรวมทั้งบังคับให้ถอนทหารออกจากยูเครนด้วยครับ
ครับเมื่อวานนี้นะครับคุณนพรัตน์เราก็ได้รายงานข่าวเรื่องของฟองอากาศขนาดใหญ
่ครับ
ซึ่งปรากฏขึ้นกลางทะเลบอลติกนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะครับโจเซฟบอร์เรลบอกว่าหลักฐานต่างๆบ่งชี้ให้เห็นนะครับว่าฟองอากาศขนาดใหญ่กลางทะเลบอลติกนั้นเกิดจากการกระทำโดยมีการวางแผนไว้ก่อนนะครับเพื่อโจมตีท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมทั้ง2แห่งนะครับโจเซฟบอร์เรลระบุในแถลงการว่าจะสนับสนุนการสืบสวนที่มีเป้าหมายที่จะไขความกระจ่างว่าเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของยุโรปและยังบอกด้วยนะครับว่าการกระทำใดๆที่มีจุดประสงค์ทำลายโครงสร้างด้านพลังงานของยุโรปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบลิงเคนหารือเรื่องนี้กับรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กเจเป้คอฟอร์ดและก็ยืนยันว่าสหรัฐยังจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับพันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรัฐมนตรีบริงเคนบอกว่ากำลังมีการตรวจสอบฟองอากาศและการรั่วไหลนี้นะครับโดยเบื้องต้นเชื่อว่าอาจเป็นผลจากการก่อวินาศกรรมอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อนะครับว่าการรั่วไหลครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานของยุโรปมากนักเนื่องจากที่ผ่านมานั้นยุโรปลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแล้วก็หันไปใช้พลังงานสะอาดแทนเป็นปริมาณมากนะครับส่วนทางองค์กรสิ่งแวดล้อมแสดงความกังวลนะครับว่าก๊าซธรรมชาติที่รั่วไหลออกมาอาจส่งผลรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและก็สัตว์น้ำในบริเวณนั้นทางด้านเจคซิลเวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทวีตข้อความว่าสหรัฐสนับสนุนความพยายามสืบสวนเหตุวินาศกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่อีกด้วยนะครับไปกันต่อนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับที่ให้ทำการระดมพลบางส่วนมีการดำเนินการในความเป็นจริงที่ว่ากันว่าแตกต่างนะครับจากเนื้อคำสั่งดั้งเดิมอย่างมากนะครับซึ่งฝ่ายโพลีกราฟของ VOA ก็ตรวจสอบแล้วก็พบรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคุณนพรัตน
์ครับจุดแรกเลยนะครับคือเขาบอกว่ากองตรวจงานของรัสเซียที่รับหน้าที่เกณฑ์ทหารกลับทำการเกณฑ์ชายชาวรัสเซียที่ไม่มีประสบการณ์ทางทหารมาร่วมงานทำให้เกิดการประท้วงอย่างที่เรารายงานไปแล้วนะครับทั่วประเทศโดยการประกาศระดมพลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาขณะที่กองทัพรัสเซียกำลังประสบความปราชัยนะครับในการรบกับยูเครนโดยคำสั่งที่ออกมาวันที่21กันยายนนี้และประธานาธิบดีปูตินระบุตามคำนี้นะครับว่าผมขอย้ำหลักกำลังพูดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการระดมพลบางส่วนซึ่งก็คือพลเมืองที่ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มพลสำรองที่มีสิทธิถูกเกณฑ์ และทุกคนที่เคยรับราชการมาก่อนมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางทหารแบบใดแบบหนึ่งรวมทั้งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางฝ่ายโพลีกราฟตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นความเท็จครับรายงานจากรัสเซียหลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงความสับสนโกลาหลในประเทศนะครับมีความเขาบอกว่าภาวะตื่นตระหนกอารมณ์โกรธของประชาชนค่ะที่กองตรวจงานของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็อยู่ในสภาพวุ่นวายในการเกณฑ์คนให้ถึงเป้าตามที่รัฐบาลมอสโกสั่งการลงมานะครับมีการอ้างถึงสื่ออิสระของรัสเซียที่ชื่อมีเดียโซน่าที่รายงานนะครับว่าแต่บรรดาผู้ที่ถูกเกณฑ์คือผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ทหารรวมทั้งศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์การบาดเจ็บซึ่งจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ของพลเรือนขณะที่แม้แต่แพทย์ทั่วประเทศก็เริ่มได้รับหมายเรียกจากสำนักงานศัลยศัลย์กันแล้วครับ
ครับขณะเดียวกันก็มีรายงานถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่างๆของประชาชนรัสเซียออกมานะครับมีหลายรูปแบบด้วยกันใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมีรายงานข่าวหนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งจุดไฟเผาตัวเองนะครับเพื่อปฏิเสธไม่เข้าร่วมการสู้รบขณะที่มีรายงานชิ้นหนึ่งบอกว่ามีการยิงผู้บัญชาการกองทัพนายหนึ่งบาดเจ็บครับที่กองตรวจงานของกองทัพแห่งหนึ่งแล้วก็มีกองตรวจงานหลายสิบแห่งทั่วประเทศของรัสเซียถูกจุดไฟเผาเพื่อเป็นการประท้วงการดมพลครั้งนี้นะครับมีข้อมูลจากหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังด้านสื่อของรัสเซียชื่อ ovd.info รายงานนะครับว่าณวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามจลาจลได้คุมขังผู้ประท้วงไปแล้วกว่า 2,300 รายนะครับจากเหตุชุมนุมต่อต้านการดมพลทั่วประเทศส่วนสื่อพิมพ์ The Washington Post รายงานวันที่23กันยายนว่ารัสเซียได้พุ่งเป้าการเกณฑ์ทหารไปที่ชนกลุ่มน้อยและก็ผู้ประท้วงมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศนะครับอย่างเช่นในพื้นที่คาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียผนวกไว้เมื่อแบบ2014มีการเกณฑ์ชนกลุ่มน้อยทาท่าซึ่งเขาบอกว่าคิดไปถึง 90% ของผู้ที่ถูกเกณฑ์อันนี้ตามรายงานของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์ไครเมีย SOS นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของไครเมียของรัฐบาลก็บอกว่ารายงานเนี่ยเป็นรายงานปลอมและการเกณฑ์ทหารนั้นเขาบอกว่าเป็นการคิดแบบสัดส่วนที่เหมาะสมต่อประชากรชนกลุ่มน้อยในพื้นที่คาบสมุทรนี้แล้วด้วยครับ
ครับผมเราเห็นภาพในสื่อต่างๆนะครับมีชายชาวรัสเซียเนี่ย
อ
พยพออกนอกประเทศมีรถที่ต่อคิวยาวตามพรมแดนต่างๆที่หนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
ครับ
มีรายละเอียดถึงเรื่องนี้ไหมฮะแล้วก็มีข้อเท็จจริงอย่างไร
ครับอันนี้ทางโพลีกราฟเราก็ไปดูสื่อต่างๆนะครับเช่นหนังสือพิมพ์ Novaya Gazeta Europe ซึ่งเป็นสื่ออิสระแห่งหนึ่งของรัสเซียอ้างข้อมูลจากหน่วยงาน Federal Security Service หรือ FSB รายงานครับว่ามีชายชาวรัสเซียกว่า 261,000 คนเดินทางจากรัสเซียไปแล้วตั้งแต่วันที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศสั่งระดมพลนะครับขณะที่สมาชิกของรัฐบาลรัสเซียบางคนก็แนะนำให้มีการออกคำสั่งปิดพรมแดนเสียเพื่อป้องกันการไหลออกของชายชาวรัสเซียแต่ว่าดมิทรีเพสคอฟโฆษกของปูตินบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจอร์เจียซึ่งอยู่ติดกับรัสเซียรายงานว่ารัสเซียได้เพิ่มจำนวนทหารที่เฝ้าบริเวณพรมแดนที่ติดกับตนอย่างมากเพราะบริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกมีฝูงชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายรวมตัวกันพยายามเดินเท้าเข้ามาในจอร์เจียแล้วแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ The Insider เป็นสื่ออิสระของรัสเซียนะครับอีกแห่งหนึ่งรายงานว่ามีพลเมืองชาวรัสเซียราว 115,000 คนข้ามแดนไปยังจอร์เจียแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถ่ายทางอากาศเขาบอกว่ามีปริมาณรถสะสมเพื่อพยายามข้ามแดนเนี่ยยาวถึง18กิโลเมตรด้วยทางประธานาธิบดีโวโลเดียเซเลนสกี้ของยูเครนก็บอกว่ากล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับบอกว่าการดมพลเนี่ยเป็นการดมพลอาชญากรของรัสเซียแล้วเป็นนโยบายยุคจักรวรรดิเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่ชนพื้นเมืองของรัสเซียเองก็ในช่วงที่ผ่านมานี่เขาบอกว่าหลังจากมีคำสั่งระดมพลแล้วทางประธานาธิบดีปูตินก็ออกมาตรการใหม่ๆรวมทั้งกฎหมายใหม่ๆเพื่อลงโทษผู้ที่หลบหนีปฏิเสธการเกณฑ์ทหารแปรพรรคหรือทำให้ยุทธปกรณ์เสียหายหรือสูญหายหรือแม้แต่ยอมจำนนต่อฝ่ายตรงข้ามมาควบกับคำสั่งนี้เรียบร้อยแล้วด้วยครับ
ครับผมก็ข้อมูลเยอะนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายใครที่อยากจะอ่านซ้ำเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ Facebook Instagram YouTube แล้วก็ Twitter ด้วยครับ
ครับ Voice of America VOA
Washingtonครับจากเรื่องในยูเครนและรัสเซียนะครับก็มาถึงเอเชียกันบ้างนะครับมีรายงานว่าเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรอบใหม่นะครับเป็นรอบที่2ในสัปดาห์นี้แล้ว
ครับ
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่รองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคามาลาแฮร์ริสจะเดินทางเยือนเขตปลอดทหารบริเวณชายแดนเกาหลีเหนือและใต้ด้วยกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยนะครับว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกในช่วงดึกคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นซึ่งลอยไปตกนอกชายฝั่งตะวันออกนะครับ ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้เช่นกันหลังจากที่เพิ่งทดสอบขีปนาวุธ1ลูกไปเมื่อ3วันก่อนปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว34ลูกนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
มากที่สุดเป็นสถิติใหม่โดยการทดสอบครั้งล่าสุดก็ถูกมองนะครับว่าเป็นการยั่วยุเนื่องจากมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังเตรียมการให้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเนี่ยเยือนเขตปลอดทหารด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้เชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7นะครับซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเข้าร่วมพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะผู้ถูกลอบสังหารเมื่อต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีการร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียอีกด้วยนะครับ
ครับไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งของตัวรองประธานาธิบดีแฮร์ริสซี่ออกมาให้ความเห็นวิจารณ์จีนอย่างรุนแรงนะครับระหว่างการกล่าวปราศัยในวันพุธที่กรุงโตเกียวนะครับโดยระบุว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้ายของรัฐบาลจีนกำลังคุกคามกฎระเบียบระหว่างประเทศอยู่ครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันจากเรือพิฆาต USS Howard ของกองทัพเรือสหรัฐที่ท่าเรือโยโกซุกะที่ตั้งของฐานทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริการะหว่างการเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับ โดยรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าจีนกำลังบ่อนทำลายส่วนสำคัญของกฎระเบียบระหว่างประเทศจีนท้าทายเสรีภาพในการเดินเรือจีนขยายอิทธิพลทั้งทางทหารและเศรษฐกิจเพื่อข่มขู่คุกคามประเทศเพื่อนบ้านพร้อมวิจารณ์ถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นพฤติกรรมก่อความไม่สงบของจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้และการยั่วยุบริเวณช่องแคบไต้หวันเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจีนส่งเรือรบและเครื่องบินทหารไปซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันซึ่งชาติตะวันตกมองว่าเป็นความพยายามปรับเปลี่ยนสถานะข้ามช่องแคบไต้หวันหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันท่ามกลางเสียงคัดค้านจากจีนนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าสันติภาพและความมั่นคงของช่องแคบไต้หวันคือส่วนสำคัญของการมีเสรีภาพและการเปิดกว้างของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมยืนยันเสรีภาพทางอากาศและทางทะเลในพื้นที่นี้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและระบุว่าเราจะเดินหน้าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยฝ่ายเดียวและเราจะยังคงสนับสนุนการป้องกันตนเองของไต้หวันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐที่มีมายาวนานโดยประเด็นเรื่องไต้หวันนะครับถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างรองประธานาธิบดีแฮร์ริสและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียที่กรุงโตเกียวด้วยครับ
ครับผมไปที่อิหร่านบ้างนะครับคุณนพรัตน์ตอนนี้ก็กำลังมีความวุ่นวายอย่างมากเลยในวันพุธนะครับตำรวจจลาจลปะทะกับผู้ประท้วงที่ตะโกนขับไล่เผด็จการในกรุงเทหรานนะครับขณะที่การประท้วงทั่วอิหร่านยังดำเนินต่อไปจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีนะครับหญิงชาวเคิร์ดวัย22ปีขณะที่ถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวด้วยข้อหาไม่สวมฮิญาบให้เรียบร้อยนะครับการประท้วงนี้ถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของอิหร่านตั้งแต่การประท้วงราคาน้ำมันขึ้นเมื่อปีค.ศ.2019นะครับในวันเดียวกันนี้ครอบครัวของอามินีก็ยื่นเรื่องนะครับเพื่อขอให้มีการสืบสวนและการจับกลุ่มครั้งนี้รวมทั้งการปฏิบัติต่อเธอสาเหตุที่เธอถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปได้อย่างไรนะครับโดยครอบครัวของเธอบอกว่าตำรวจศีลธรรมที่จับกลุ่มเธอจะต้องถูกสอบสวนและทางครอบครัวต้องเข้าถึงแฟ้มข้อมูลของตำรวจเหล่านี้ได้นะครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต41คนจากการประท้วงรวมถึงตำรวจและกองกำลังที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิหร่านระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่านี้มากครับ
ครับ
ก็ไปกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่ตลาดหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้นนะครับคุณนพรัตน
์
549จุดปิดที่ 29,684 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น72จุดนะครับปิดที่ 3,719 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น222จุดครับปิดที่ 11,052 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้37บาท91สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังภัยธรรมชาติพายุเฮอริเคนเอียนกำลังขึ้นฝั่งที่รัฐฟลอริดาครับครับเป็นพายุเฮอริเคนที่ตอนนี้เข้าสู่ ระดับ4แล้วนะครับ
ครับ
ถูกจัดอยู่ในระดับ4จาก5ระดับของมาตรวัดเฮอริเคนนะครับพายุเฮอริเคนเอียนขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาที่เมืองคาโยคอสตานะครับทางฝั่งตัวตกเฉียงใต้ของฟลอริดาติดกับอ่าวเม็กซิโกโดยมีความเร็วลมสูงสุดที่เกือบ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาเตือนว่าพายุลูกนี้มีความอันตรายอย่างที่สุดนะครับจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดแรงคลื่นขนาดใหญ่ในแถบตอนล่างและภาคตะวันตกของรัฐฟลอริดานอกจากนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทั่วทุกพื้นที่ของรัฐนี้ด้วยทางการรัฐฟลอริดานะครับสั่งอพยพประชาชนมากกว่า2ล้านคนออกจากฝั่งตะวันตกของฟลอริดาแล้วขณะที่ผู้ว่าการรัฐรอนเดซานติสสั่งการให้กองกำลังในชั้นอากาศหลายพันคนเข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยนะครับเที่ยวบินต่างๆหลายพันเที่ยวถูกยกเลิกสนามบินในเมืองแทมปาและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถูกปิดนะครับนอกจากนี้ยังมีคำเตือนฝนตกหนักในรัฐใกล้เคียงคือรัฐจอร์เจียแล้วก็รัฐเซาท์แคโรไลนาด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในฟลอริดาไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอและซีเวิลด์ปิดบริการแล้วนะครับขณะที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีทางฝั่งตะวันออกของฟลอริดาเคลื่อนย้ายจรวดสำรวจดวงจันทร์อาร์เทมิส1จากแท่นยิงจรวดเข้าสู่อาคารประกอบยานอวกาศชั่วคราวนะครับและชะลอการทดสอบปล่อยจรวดยักษ์ลำนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วยนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับสืบเนื่องจากรายงานเมื่อวานนะครับรายงานพิเศษ Who is my dad ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของ3ลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับกับการตามหาพ่อด้วยการตรวจ DNA วันนี้เป็นตอนที่2นะครับซึ่งเราจะพาไปติดตามชีวิตของคุณเอลซิสโจนส์ผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอเมริกาที่ได้พบพ่อชาวอเมริกันด้วยชุดตรวจ DNA หลังจากที่ใช้ความพยายามมานานกว่า44ปีนะครับคุณนีที่การกำลังวันถ่ายทอดรายงานตรงนี้เสนอครับ
ทุกคนมันก็ต้องมีอยากมีความอบอุ่นเนาะเห็นคนนั้นคนนี้มีพ่อใช่มั้ยเราก็อยากมีอย่างน้อยเราก็อยากสัมผัสครั้งนึงก็ยังดีถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าพ่อเราเป็นคนยังไงในณตอนนั้นถ้าวันหนึ่งเราต้องเจอเขาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้คือพ่อเรา
เอลซิสโจนส์ลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เกิดสมัยสงครามเวียดนามวัย48ปีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอเมริกาเล่าถึงความปรารถนาในการตามหาพ่อตั้งแต่วัยเด็กก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางการตามหาพ่อที่เป็นทหารชาวอเมริกันเมื่อเขาย้ายจากอุดรธานีมาอยู่ที่อเมริกากับป้าตอนอายุ16ปี
สมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะทำอะไรเนี่ยจะติดตามหาคนมันลำบากสิ่งแรกที่คิดได้เนี่ยเริ่มรู้จักโฟนบุ๊กแต่ละเมื่อมันจะมีโฟนบุ๊กของเขามันก็เหมือนบ้านเราอะนะเปิดดูก็จะมีรายชื่อคนอื่นก็พยายามตามหาแต่ก็ไม่มีนะครับแต่ก็ไม่มียิ่งมีคอมพิวเตอร์แล้วยิ่งขันเขาเนี่ยยิ่งขันมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่ามันเริ่มง่ายขึ้นนะพี่ก็ไปไหนมาไหนพี่จะมีคอมพิวเตอร์ตลอดเราจะเซิร์ช Google ดูนะครับเราจะเข้าไปลิงก์ของทหารบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะมันกลายเป็นงานอดิเรกของพี่เลิกงานมาพี่ต้องมานั่งกดละชั่วโมงนึง2ชั่วโมงต้องมากดดูต้องหามันได้เทคโนโลยีมีขนาดมีอินเทอร์เน็ตขนาดนี้เราต้องหามันได้ก็พยายามนะพยายามแต่ก็หาไม่เจอสักที
จากความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่ไม่ประสบความสำเร็จเอลซิสเริ่มท้อแท้กับการตามหาพ่อที่แท้จริงของเขาจนกระทั่งมีบางสิ่งเกิดขึ้น
ปี2018ตอนนั้นปีนั้นพี่ก็อายุ44ปีพอดีเนาะก็คืนนั้นรู้สึกท้อนั่งกดคอมพิวเตอร์รู้สึกท้อมากมันเบื่อมากจุดนึงว่ามันต้องมีอะไรผิดมันต้องไม่ใช่อะไรสักอย่างแน่นอนอยากจะหาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกตัวเองจะไม่หาอีกแล้วพอเช้าวันต่อมาใช่ไหมพี่กับแฟนพี่ก็นั่งดูทีวีกันอยู่มันก็มีโฆษณาเนี่ยขึ้นมาให้ Ancestry DNA แฟนพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองสั่งมา ทดสอบดูไหมเผื่อหาพ่อเจอ
และแน่นอนว่าความพยายามของเขาได้รับคำตอบ
3อาทิตย์อ่ะเขาก็ส่งผลมาให้ DNA อยู่ตรงกับคนคนนี้นะพี่ก็เริ่มติดต่อพ่อด้วยการส่งข้อความไปที่แมสเสจที่เขามีให้ในแอปก็สิ่งแรกที่บอกไปคือว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมชวนพิษเนี่ยชวนพิษนามมานะฮะเขาก็ตอบมาเขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มติดต่อกันทางอีเมลแล้วเขาก็ส่งรูปภาพที่เขาเคยอยู่เมืองไทยสมัยก่อนที่อยู่อุดร นะเขาก็ส่งรูปแม่มาสมัยแม่เป็นสาวแม่สวยมากนะแม่เป็นคนน่ารักมากสมัยก่อนนะยายญาติพี่น้องที่อยู่บ้านด้วยกันนะก็เห็นหมดเลยโอ้โหนี่เราก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อเรา
แต่คำตอบที่ตามหามาพร้อมกับหลากหลายคำถามและคลื่นความรู้สึกที่ถาโถมเข้าใส่เขาเช่นกัน
แล้วก็เล่าชีวิตเราว่าเราเป็นยังไงสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยว่าการที่ฉันเติบโตมาเนี่ยไม่มีพ่อเนี่ยว่ามันลำบากขนาดไหนก็ระบายหลายอย่างเล่าให้ฟังว่าชีวิตเนี่ยมันลำบากจริงแต่เขาก็ยอมรับฟังทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันอย่าพยายามเล่าความหลังเลยเขาก็บอกว่าให้ชีวิตพวกเราเนี่ย move forward เขาก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเขาก็ช่วยดูแลลูกในเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยพี่ก็ลำบากอยู่จุดนึงในชีวิตแต่พอเขาเข้ามาเขาก็มาช่วยดูแลหลายอย่างในสิ่งที่พี่ขาดหายไปแล้วเขาก็ยอมรับเราว่าเขาก็รู้เขาก็บอกว่าฉันรู้นะตอนที่อยู่เกิดฉันก็ติดต่อกับแม่อะไรสักเนี้ยกับแม่อยู่แล้วอยู่เฉยๆก็ขาดการติดต่อไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตามหาผู้อยู่ยังไง
และ44ปีที่รอคอยอ้อมกอดแรกของพ่อของเอลซิสก็มาถึงเขาเล่าให้วิวเอไทยฟังถึงวันแรกที่ได้เจอพ่อของเขาว่า
ตอนที่เจอพ่อครั้งแรกนี่หลังจากเฟซไทม์แล้วเนี่ยประมาณ3เดือนนะคุยกันอยู่3เดือนแกก็ว่าเดี๋ยวจะมาวันเกิดหลานก็สนุกดีนะก็เจอกันรู้สึกว่าตื่นเต้นมากก็ไม่อยากเชื่อในชีวิตหลังจาก44ปีได้สัมผัสคือเราก็ไม่ใช่เด็กนะบางทีเราก็เย่แดดดี้อะไรอย่างงี้ใช่ๆกันเราก็จับมือแล้วก็กอดกันแบบฮักธรรมดาเฮ้ย good to see you man ลักษณะอย่างงี้เข้าใจป่ะ finally เข้าใจป่ะก็ประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรมาก
ท้ายที่สุดแล้วเอลซิสก็หมดคำถามที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิตของเขา
พี่รู้สึกโล่งไปเลยนะทั้งชีวิตแบบเฮ้ยเพราะว่าทั้งชีวิตพี่เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองพี่เราเป็นลูกใครคือพ่อฉันต้องรู้ให้ได้แค่นั้นเองพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บพี่รู้สึกว่าจบเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าพี่โตมากับเพอร์เอสบักมันก็ต้องมีการกระจายข่าวแล้วคราวนี้ถ้าฉันหาเจอพวกนายก็ต้องหาเจอเหมือนกัน
ทั้งนี้เอลซิสโจนส์ได้นำประสบการณ์ชีวิตของตัวเองไปช่วยเหลือลูกครึ่งไทยอเมริกันคนอื่นๆในการตามหาพ่อที่เป็นอดีตทหารอเมริกันที่มาประจำการในประเทศไทยช่วงสงครามเวียดนามซึ่งในตอนสุดท้ายจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ใช้ชุดตรวจ DNA และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับก็ติดตามตอนที่3นะครับวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ
สวัสดีครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ